Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Eva ženám. Já jsem Eva a dneska budu mluvit o tom, jak se stravovat při endometrióze. Na začátek tohoto podcastu bych měla určitě zmínit to, že nejsem ani doktorka, ani výživový poradce a nemám žádný vzdělání v tomhle oboru. Všechny informace v tomhle podcastu jsou buď na základě mých zkušeností, anebo z nějaké literatury. Tohle téma ohledně endometriózy je hodně kontroverzní, každý na to má jiný úhel pohledu a já se přiznám, že i z toho důvodu se mi do toho moc jako nechce. Na druhou stranu si uvědomuju, že o těchto věcech je právě velmi důležitý mluvit. Budu mluvit o tom, co mi řekla moje gynekoložka, co jsem vyčetla, co jsem si nastudovala a zároveň vám řeknu moje zkušenosti. Ale víceméně se dá říct, že tenhle podcast bude hlavně o mých zkušenostech, ale já v současné době překládám knížku The Endometriosis Health and Diet Program od Andrew Cooka. Je to doktor, který napsal knížku Stop Endometriosis and Pelvic Pain a já určitě v budoucnu bych chtěla s váma sdílet myšlenky Andrew Cooka nejenom o tom, co endometrioza je, co způsobuje a jak on se na to dívá, ale zároveň právě i o tom, jakou stravu on doporučuje. Já totiž věřím, že neexistuje jedna správná cesta a že je vždycky důležitý si najít tu svou vlastní cestu, která bude pro vás ta správná, ale myslím si, že je fajn k tomu mít víc úhlů pohledu a víc nějakých jako informací, abyste si právě potom mohli vybrat to správný sami pro sebe. A dá se říct, že i z toho důvodu mám rozjednaný rozhovor s člověkem, který rozumí stravě a orientuje se v nějakých odborných znalostech v téhle oblasti, takže se budu snažit vám přinést fakt co nejvíc, řekněme, nějaký relevantní informace i z hlediska nějaké odbornosti. U endometriózy je velmi důležitý zmínit, že ona způsobuje záněty v těle. Já jsem o tom už mluvila v předchozích podcastech, ale myslím si, že tohle je velmi důležitý, abyste si zapamatovali, protože to velmi úzce souvisí s tím, jaká strava se na vyléčení v uvozovkách endometriózy doporučuje. Velmi zkráceně jde o to, že vlastně ty útvary toho endometria, když jsou někde uchycený na nějakým orgánu v těle, tak se děje při každé menstruaci to, že vlastně jakoby to endometrium se odděluje a vlastně jakoby ta endocysta, nebo jak to nazvat, tak ona vlastně začne jak kdyby krvácet. Jo? To je stejný proces, co by probíhalo vlastně v té děloze. No a jde o to, že vlastně tím pádem se do organismu dostane jakoby cizí předmět, ta krev, nebo i možná kousíček toho endometria, který tam nepatří a to tělo vlastně s tím začne bojovat. Protože je to prostě předmět, který do toho těla nepatří a právě proto způsobuje endometrióza záněty v těle. Jo, je to hodně podobný na příkladu třeba toho, že obiloviny způsobují záněty v těle nebo můžou záněty v těle způsobovat. A jde o to, že vlastně dneska se už mluví o propustnosti střev. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale já si pamatuju, když mi to říkala moje gynekoložka a ona říká, jo, před 6 rokama si všichni říkali, že to je nějaký nesmysl, nějakých alternativců prostě. No a dneska se na to už dělají normálně testy i v nemocnici. Jde totiž o to, že vlastně některým lidem to, že jí obiloviny opravdu ubližuje a nemusí to jako souviset s nějakou třeba alergií, ale jde o to, že právě může u toho člověka docházet k té propustnosti toho střeva. To znamená, že když ten člověk sní nějakou obilovinu, tak se ta obilovina dostane skrze tu stěnu toho střeva do organismu. A ten organismus právě s tím začne bojovat, protože je to nějaký útvar, něco prostě neznámého, co tam do toho těla nepatří. A uvádí se, že takhle vlastně vznikají autoimunitní choroby. Jo, nebo že tohle je jeden ze způsobů, jak vznikají autoimunitní choroby. Ale vrátíme se zase na ten začátek, jo. Ta propustnost těch střev je taky důležitá, jo, i v tom, co já budu dál říkat. Ale řekli jsme si, že endometrióza způsobuje záněty v těle. Proto odborníci doporučují na vyléčení endometriózy nebo na zmírnění procesu té endometriózy protizánětlivou stravu. A mám radost, že dneska už můžu říct, že i odborníci tuhle stravu doporučují a těma odborníkama myslím doktory, protože mě například tuhle stravu doporučila moje gynekoložka a dá se o tom dočíst i různě už teďka na internetu a dokonce právě i doktor Andrew Cook to v té knize o stravování se při endometrióze taky doporučuje. Ovšem to, v čem se ty názory liší nebo takhle, shodují se všichni v tom, že je důležitý se stravovat protizánětlivě. Ale to konkrétně, co to protizánětlivá strava znamená, se názory různí. Některé věci jsou tam stejné, ale je tam hodně proměnných. Moje gynekoložka mi doporučila už v roce 2013, kdy jsem měla záněty v těle, abych vysadila lepek, laktózu a výrazně snížila konzumaci cukru. Já jsem v té době do toho šla, ale šla jsem do toho tak jakoby postupně, že jsem ze začátku se v tom moc jako neorientovala, najednou jsem jako začala číst vlastně složení potravin a tak dál a bylo to pro mě hodně komplikovaný, takže jsem jako nevěděla, co můžu jíst nebo nemůžu a teď mi přišlo, že ve všem je lepek a ve všem je laktóza a tak dál. No tak jsem to vzala postupně, řekla jsem si, že na sebe nebudu nějak extra tlačit a že to udělám tak, že postupně začnu. Takže já jsem třeba laktózu vysazovala tak, že jsem začala třeba si kupovat dlouhozrající sýry, což je třeba parmezán, kde vlastně je nižší obsah laktózy. Já jsem teda, co se týká mléčných výrobků, nikdy nejedla jogurty a tak, ale jako milovala jsem sýry. Milovala jsem sýry a měla jsem ráda i mlíko, takže pro mě to bylo těžké to vysadit, ale jak říkám, trvalo to asi zhruba půl roku. No a zhruba toho půl roku jsem i vysazovala lepek, šla jsem na to postupně, že jsem si kupovala bezlepkový pečivo a tak dál, ale postupně vlastně jsem obiloviny vyřadila úplně. Konzumaci cukru jsem snížila tak na třetinu a musím říct, že mi to opravdu pomohlo od zánětu v těle. Já jsem totiž v roce 2013 vybrala 9 antibiotika za rok, klasika, chodila jsem po různých doktorech, různý vyšetření, že jo, každý ze svého úhlu pohledu neřešili to celostně, ale každý mi vždycky napsal antibiotika. Já jsem měla hodně náročný rok, to tělo si samozřejmě říkalo o odpočinek, ale tenkrát jsem to takhle ještě úplně nevnímala. Tím chci taky říct, že co se týká zánětů v těle, ať je to angína, ať je to akné, ať jsou to jakýkoliv jiný záněty, gynekologický záněty, tak musím říct, že opravdu omezit lepek nebo ho nejlépe úplně vyřadit, to stejný s laktózou a snížit konzumaci cukru třeba fakt minimálně aspoň na tu třetinu, takže opravdu pomáhá od zánětů v těle. Tak a pojďme se na to podívat teďka z nějakého v uvozovkách odborného hlediska. Proč konkrétně je dobrý vysadit lepek, laktózu a umělej cukr? Když endometrióza způsobuje záněty v těle, tak je velmi důležitý se soustředit na to, abyste snížili riziko nějakého zánětu v tom těle prostě na minimum. A co se týká toho lepku, ale nejenom lepku, ale veškerých obilovin, tak jde právě o to, že můžou způsobovat propustnost toho střeva, nebo můžou se dostávat skrz to střevo do organismu a zase to v tom organismu způsobuje další zánět, což je vlastně to, co při endometrióze není žádoucí. Jakýkoliv zánět v těle je totiž velmi zatěžující pro ten organismus a jestliže se žena potýká s endometriózou, tak je velmi důležitý, aby snížila to riziko toho zánětu vlastně na minimum. A i podle psychosomatiky ve střevech sídlí naše imunita. Jo, takže zdravý střevo, zdravý člověk. A i z toho důvodu se vlastně doporučuje vysadit laktóza. Ono tam nejde úplně o nějakou alergii na laktózu, to vůbec nemusíte mít a myslím si, že alergii na laktózu mají snad jenom 4% populace, ale může tam být intolerance laktózy, což má zase 76% populace, ale ani tohle nemusí být jako ten hlavní zádrhel, nebo nemusíte s tím mít ten problém. Ale tam jde o jinou věc, tam jde o to, že tam jsou i jiný látky, samozřejmě kromě té laktózy jako takové, a hlavně jsou tam mléčné cukry. Jo, a to je velmi důležitá informace, že právě ty mléčné cukry jsou nežádoucí a rády se v nich vlastně množí bakterie, což potom v tom střevě může vyvolat zánět. Některým lidem může dělat zle i kasein, což je zase další složka nějakých těch mléčných produktů. A ono jde prostě o to, že vemte si tu kombinaci, jo. Vy sníte něco jako z obilovin, zároveň do toho to zajíte jogurtem nebo nějakým sýrem a ještě do toho si dáte snickersku třeba. Jo, nějakou, já nevím, nebo nutelu, jo, nebo něco takového. No a teďka v tom střevě to je prostě exploze. Jo, jako to je živná půda prostě pro bakterie, oni to milujou prostě, oni se rádi množí hlavně v cukru. Takže jde o to, že ta obilovina se vám dostane skrz tu stěnu toho střeva vlastně do organismu, proto tělo je to signál k tomu, aby tam vyslalo nějaký jednotky, které to budou řešit, protože je to něco, co tam nepatří jako problém, takže to tělo s tím jde bojovat. A zároveň v tom střevě jako takovým je spousta mléčného cukru, laktózy, kaseinu, všech možných jiných látek a plus do toho je tam cukr. No a bakterie jsou nadšený prostě, ty si libujou, je to paráda, začíná party prostě a záněty na světě. No a u cukru jako takovýho jde o to, že se zdá, že cukr je právě živitelem, velkým živitelem endometriózy. Moje stravování probíhalo tak, že jsem po vysazení lebku laktózy a snížení příjmu sladkého na třetinu odjela na Nový Zéland. Bylo to v roce 2016, kdy mi v červnu vlastně diagnostikovali laparoskopicky endometriózu a já jsem potom na konci září odlítala na Nový Zéland. Na Novém Zélandě jsem se víceméně stravovala právě bez lebku, bez laktózy, vysadila jsem umělej cukr a v podstatě, co se týká příjmu nějakého sladkého, tak jsem konzumovala ovoce. Když jsem se vrátila zpátky do České republiky, tak jsem byla na kontrole u své gynekoložky a ona mi doporučila knížku Jídlo na prvním místě, nebo respektive já už jsem ji měla doma koupenou, protože už mi ji doporučovala předtím, ale zase mi to jako připomněla, jo, vlastně. No a zároveň s tím ještě knížku Whole 30. Obě tyto knížky napsal Dallas a Melissa Hartwigovi a obě dvě ty knížky jsou super. V knížce Jídlo na prvním místě je z větší části popsaný, jak fungují hormony v těle a je to, řekněme, tak jakoby podrobnější. Knížka Whole 30 je v podstatě, řekla bych, nějakým doplňkem k té knížce Jídlo na prvním místě, protože samozřejmě taky jsou tam popsané nějaké souvislosti, ale není to tak podrobný jako v té knížce Jídlo na prvním místě. Knížka Whole 30 mi přijde, že spíše takovou jakoby kuchařkou nebo takovým jako návodem vlastně a je tam spousta receptů a typů na vaření. Dalo by se říct, že knížka Jídlo na prvním místě vám bude stačit jako základ, protože je tam hodně informací a ke konci jsou tam i informace o tom, jak si správně určovat porce a zároveň je tam i několik receptů, jo, což je taky super. Ale ono, když už jíte potom nějakou dobu tímhle způsobem, tak chcete ty recepty si jako rozšířit, jo, abyste pořád nejedli to stejný dokola. A na to je právě třeba super ta knížka Whole 30. Ta kniha Whole 30 je vlastně 30-denní program na to, aby vy jste si vysadili lepek, laktózu a umělej cukr, vlastně a jste na minimu sacharidů. A vlastně v té knize je potom napsaný i, jakým způsobem si máte ty potraviny pak jako zkoušet, zavádět zpátky a vlastně tím pádem zjistíte, jestli na tu potravinu máte nějakou intoleranci, jo? Jestli vám to jako vadí. Dá se říct, že je to vlastně doporučení na takovou očistu těla. Jo, můžete si udělat třeba tu očistu, pokud jste zdravý člověk, tak si tu očistu můžete udělat třeba jednou, dvakrát do roka. Jo, ale co se týká endometriózy jako takové, a oni to tam i píšou v té knížce, že co se týká nemocí, tak doporučují tuhle stravu na půl roku, na rok, a u autoimunitních chorob to držet minimálně rok a nebo nejdéle na pořád. No a u endometriózy jde o to, že se spekuluje v poslední době o tom, že by to mohla být autoimunitní choroba a ono tomu všechno i nasvědčuje. Jo? Takže právě proto se tahle strava na endometriózu doporučuje. Pojďme se ale na tenhle typ stravy podívat trošku víc pod lupou, protože samozřejmě oni v těch knížkách něco doporučují. Jo, doporučují protizánětlivou stravu, ale je velmi důležitý s tím pracovat i podle toho, jakou nemoc třeba máte. Pokud máte endometriózu, tak je velmi důležitý vynechat vysoce estrogenní potraviny. Čili dá se říct, že například je povolený lněný semínko, ale vy musíte pamatovat na to, že lněný semínko je vysoce estrogenní potravina a proto byste ho neměli u endometriózy konzumovat, takže je dobrý se mu vyhnout. Co se týká té stravy Whole 30, já to budu takhle nazývat, protože potom ještě existuje low carb a existuje paleo strava. A já bych tady o tom chtěla mluvit, protože jsou mezi tím nějaký trochu rozdíly a abychom si rozuměli v tom, co je co. Low carb stravování je nízkosacharidová strava, ale je tam konzumace mléčných výrobků, vesměs sýrů, tučných sýrů, právě proto, aby tam byla ta tučná složka, jo, dejme tomu. Kdyby se z low carbu odstranila ta laktóza nebo ty výrobky s tou laktózou, tak se dá říct, že je to vlastně strava Whole 30. Na druhou stranu zase paleo stravování je stravování, kdy ty sacharidy nejsou tak nízko, jo, ten příjem těch zdravých sacharidů není tak nízký, protože u low carbu je to, tuším, a teď možná to řeknu blbě, ale je to nějakých 50 až 100 gramů, tuším, ale paleo strava je vlastně nastavená na 100 gramů, 150 gramů a něco potom jako výš, jo. Takže jde o to, že úplný základ vlastně bez ničeho je stravování Whole 30, low carb tam má přidaný mléčný produkty a paleo strava tam má přidaný jakoby v uvozovkách zdravý cukry, což je vlastně podoba toho ovoce třeba. V paleostravě zároveň taky si můžete upéct paleokoláč, třeba já miluju jablečný koláč od Leničky Nývltové, kdy je tam vlastně jenom mandlová mouka, chia semínka, 3 vajíčka, myslím, že tam jsou, je tam kokosový olej prostě a udělá se z toho takový jako těsto, prostě dá se to do té Ježkový oček se to jmenuje. No prostě do té nádoby a potom tam jenom nastrouháte jabka se skořicí, dáte tam prostě třeba ořechy do toho, uděláte nahoru mřížku, dáte to zapéct a je to hotový. Některé recepty se taky dají použít třeba od Janinky z Sugarfree, má 2 kuchařky, ta druhá se mi dokonce zdá i jako lepší, ale to je samozřejmě jako subjektivní. A některé ty recepty se dají použít právě jako k paleostravování na nějaký, já nevím, zpestření třeba. Říkám zpestření, protože pořád je důležitý myslet na to, že pokud máte endometriózu, tak je důležitý ty sacharidy, ať jsou jakýkoliv, prostě držet co nejníž. Já se totiž velmi často setkávám s tím, že mi klientky řeknou, ale já se stravuju zdravě, jo, jenomže to zdravě se stravovat znamená pro každýho úplně něco jiného. A to je samozřejmě v pořádku, ale pokud je tam ta endometrióza, tak je důležitý se stravovat tak, aby prostě příjem těch sacharidů byl co nejnižší, jo? Aby příjem laktózy, pokud ji konzumujete, byl co nejnižší, anebo žádnej. Jo? A je důležitý samozřejmě ty věci vyzkoušet. Jo? Jakmile si je nevyzkoušíte, tak nevíte, co vám funguje nebo ne. A co se týká mýho stravování, tak já jsem vlastně začínala někdy v lednu 2018, tuším, 17, 18, teď nevím. Nicméně jsem vlastně začala v HO30 a držela jsem to striktně půl roku a potom půl roce jsem zkoušela si začít do toho jídelníčku zařazovat jiný věci, jo? Takže jsem si třeba upekla cukr-free muffiny od Janinky, co tam má recept, nebo jsem si udělala ten koláč od Lenčiny Vltové. Vyzkoušela jsem třeba právě ten jablečný koláč, jo, a tak dál. Ale zjistila jsem jednu věc, že nesmím tady těch věcí konzumovat moc, že prostě to tělo potřebuje být na nízkém příjmu těch sacharidů, jinak buď jde okamžitě do zánětu, anebo mě začne pobolívat podbřišek a tak dál. Setkávám se velmi často s tím, že mi ženy s endometriózou říkají, že to nevydrží, že se nevydrží takhle omezovat pořád a že to je těžký a tak dál, ale ono to není žádný omezení, to je jako velmi důležitý zde zmínit, protože to není jako dieta. Ale to je prostě životní styl a jde o to, že vlastně od té doby, co já takhle jím, tak jsem mnohem spokojenější a mnohem míň mě jídlo v uvozovkách ovládá a nebo omezuje v mým životě. Protože já teďka jím třeba dvakrát nebo někdy třikrát za den a je to super v organizaci času, je to skvělý vlastně, že já se najím třeba ráno, jo, a pak mám třeba hlad ve 4 odpoledne, jo, nebo když mám samozřejmě před menstruací, tak jím víc, jo, že jím třeba ty 3 jídla denně prostě a přidám si, že si nedám půlku jabka, ale dám si třeba celý jabko, jo, prostě, že si to jako samozřejmě uspůsobuju. Ale hlavně je důležitý zde zmínit, že já to absolutně nevnímám jako nějaké omezení, spíš naopak, mě to ve spoustě věcí pomohlo. Já si pamatuju, když jsem tenkrát na tohle stravování najížděla a říkala jsem si, no tak jo, tak já už na to kašlu, tak tohle je poslední věc, kterou jsem jako nevyzkoušela, jako nedává mě úplně smysl, že se říká totiž jako, že cukr je energie, jo, tak mi nedává moc smysl, jakože to mám vysadit a když jsem teďka furt unavená, já jsem totiž byla neskutečně pořád unavená, vypila jsem třeba 6 kafe za den a bylo to, jak kdybych si nedala ani jedno a měla jsem stavy totálního vyčerpání. No nicméně jsem do toho šla a měla jsem třeba, byla jsem hodně unavená během toho prvního týdne a měla jsem tam to, že jsem 4 dny mě třeba jako bolela v kuse hlava, to jsem tenkrát psala Lenčiny Vltové, co s tím jako a ona mi doporučila, ať si dám trošku himalajské soli do vody a ať si dám para ořechy a mě to potom přešlo. Jo, takže je důležitý si nazbírat nejdřív informace, přečíst si ty knížky fakt podrobně, udělat si z toho třeba výpisky, nebo já si v těch knížkách často podtrhávám a dělám si tam jako poznámky. A až teprve, až to máte nastudovaný, abyste věděli co a jak, aby vás něco nezaskočilo, tak je dobrý teprve to jít vyzkoušet. Ono se totiž velmi často stává to, že pokud člověk není dobře informovaný a tenhle typ stravy zkouší, tak dělá často spoustu chyb a proto u toho nevydrží. No a zároveň taky je důležitý vědět i co může třeba s tím vysazením tady těch potravin přijít. Že se říká tomu prvnímu měsíci, kdy to vlastně vysadíte, že můžete mít takzvanou sacharidovou chřipku. To znamená, že právě můžete být hodně unavený, takže je dobrý v tom čase, kdy vy si řeknete, že tu stravu změníte, na to udělat čas. To znamená, že třeba chodím do práce, ale budu vědět, že odpoledne už nemusím nic moc dělat a budu pracovat na přípravě jídla na další den, jo, abych vlastně to nějakým způsobem jako zvládla, protože ze začátku třeba člověk neví, co jako může, nemůže, jak má vařit a tak dál, ale tím, že si nastudujete ty informace, najdete si nějaký dopředu recepty, který budou jako pro vás dobrý, uchopitelný, nakoupíte si na to dopředu ty potraviny, tak je to mnohem potom vlastně všechno jako jednodušší. Ono totiž je fakt důležitý si ty informace nastudovat, protože oni tam píšou i o tom, že třeba během toho prvního měsíce se vám může zdát o jídle, jo, nebo jak se zachovat, když jdete někam na návštěvu a prostě někdo před vás postaví ty buchty, jo, ty koláče. Jakým způsobem vlastně se stravovat třeba v restauracích, jo, jakým způsobem vlastně k tomu celkově přistupovat. A všechny tady ty informace jsou velmi důležitý proto, aby vy jste potom u té stravy zůstali, abyste věděli, jak správně vlastně jíst, jak si to nastavovat a jakým způsobem si třeba i vlastně určovat ty porce správný pro sebe. Protože velmi často se stává, že právě ženy si špatně nastaví ty porce toho jídla. Jo, ono ze začátku je to takový pokus omyl, protože vy nedostanete přesný jídelníček, ale je například v té knížce napsaný, že vy byste podíl masa měli mít v podstatě, když se podíváte na svou dlaň, tak jakoby na tu dlaň je jedna porce vašeho masa pro vás a jestliže si dáte dva kousky toho masa, dejme tomu karbenátky, jo. Dáte si dva ty karbenátky, nebo si dáte tři nebo čtyři, to už je na vás a záleží to i na výdeji energie, který vy máte. Vy si v podstatě ty porce potom děláte podle sebe. Vždycky by tam měl být podíl nějaké bílkoviny, tuku byste tam měli mít zhruba na jeden palec. Ono je dobrý, že je to i takhle jako tam vysvětlený, jo? Že to není něco, co musíte jako odměřovat případně nějakýma jako odměrkama a tak dál, jo? Ale že si to vlastně uděláte sobě na míru. No a vy, když pak si to vyčtete, jakým způsobem byste si ty porce měli sestavovat, co by ta porce vlastně jako měla obsahovat, tak potom ale zkoušíte, jaká ta porce je pro vás ideální, jo? A ono je to na začátku vlastně o tom zkoušení. Takže dá se říct, že v knížkách Jídlo na prvním místě i v Whole 30 najdete spoustu receptů, ale to, kolik podílu masa a jak si sestavíte tu porci, je vždycky na vás. Tady bych chtěla zmínit jednu velmi důležitou věc a to je ta, že ženy dělají často právě to, že si ty porce dávají malý. Ono totiž je velmi důležitý si tady v hlavě přehodit to, že tuk je nepřítel. On je totiž tuk kámoš, jo, a nepřítel je vlastně cukr. A vy potřebujete vlastně, když vysadíte cukr, tak to tělo potřebuje z něčeho fungovat a vy potřebujete právě bílkoviny a ten tuk, aby to tělo z toho mohlo fungovat. To tělo v podstatě pak funguje na tom, že si tu energii vytváří právě z těch bílkovin a z toho tuku a neukládá si to do těla. Velmi často je bonusem tady té změny stravy to, že třeba zhubnete, jo? Ale nemělo by to být jako cíl, proč do toho jít, jo, si myslím. Ona totiž konzumace cukru může za to, že se vám ukládá tuk v těle. Jo, to není o tom, že vy konzumujete nějaký tučný potraviny a proto se vám ten tuk ukládá do těla. V podstatě za to může cukr a je to právě hezky popsaný v té knížce Jídlo na prvním místě. A u téhle stravy jde o to, že vy nejíte 5x, 6x za den, ale jíte ze začátku třeba 3x až 4x za den velkou porci jídla. A jde o to, že vy jíte v té chvíli, kdy máte hlad. Jo, což právě může být po třeba 4 hodinách ze začátku, jo, v uvozovkách, dejme tomu. Pak třeba po 5 hodinách, jo. A vy nejíte podle toho, jestli máte na něco chuť, ale podle toho, kdy máte hlad. No a časem se vám to upraví tak, že třeba jíte 3 jídla za den, jo, nebo 2 jídla za den prostě. Ono se to ustálí a hlavně taky si najdete to, jaká ta porce je pro vás právě ideální. Tady bych chtěla ale zároveň zmínit, že pokud tohle poslouchají holky, které mají poruchu příjmu potravy, ať je jakákoliv, tak pokud chcete změnit stravu a stravovat se takhle, tak to vždycky musíte konzultovat s nějakým odborníkem, s doktorem, ke kterýmu chodíte, nebo podle mě s nějakým, já nevím, člověkem ohledně stravy, který se tímhle zabývá. Protože si myslím, že je jako jasný, že samozřejmě v tomhle případě si holky buď dělají hodně malý porce, jí málokrát denně, bojí se toho jídla, nebo naopak tam může být přejídání, že jo, což je zase taky kontraproduktivní, takže vždycky je určitě důležitý tohle konzultovat třeba s ošetřujícím lékařem. Co se týká stravování ho s rty, tak vidíte v podstatě veškerý maso můžete, zeleninu, jsou tam nějaký výjimky, to je potom důležité si právě nastudovat. Jíte nízkosacharidový ovoce, dvakrát denně co zavřete do hrsti a patří tam třeba jahody, borůvky a tak dál. Potom jsou tam vajíčka, ořechy, olivy můžete, je dobrý ale omezit kávu, ale to všechno se prostě dočtete v těch knížkách. Ale jak říkám, samozřejmě je důležitý myslet i na ten svůj zdravotní stav, to znamená, pokud máte endometriózu, tak se vyhněte těm vysoce estrogenním potravinám. Co se týká potravin, které vám můžou zvýšit estrogen v těle, tak se tady uvádí asi nejvíc jako estrogenní potravina je cizrna, lněný semínko, soja, tofu, luštěniny některý. Uvádí se ale i meruňky, švestky, granátový jablko nebo třeba i brokolice a květák. No a samozřejmě se taky uvádí káva například. No a já jsem na začátku z toho byla zmatená a říkala jsem si, no dobrý, tak jako mám se stravovat podle tady toho HOSRTY, ale vlastně přitom jsem si vygooglila potraviny, které nesmím jíst, které zvyšují vlastně hladinu toho estrogenu v těle. No a měla jsem pocit, že najednou nemůžu jíst vlastně jako vůbec nic. No protože jsem si i jako vyčetla, že když vypijete víc jak 2 kávy denně, tak vám to už zvyšuje vlastně hladinu estrogenu v těle, jo. Tak jsem si říkala, no tak to je úplně v háji, tak já nemůžu vlastně teďka vůbec nic. No a konzultovala jsem to tenkrát se svou gynekoložkou a ona se tak na mě podívala a říká, prosím vás, o té kávě to jsou spekulace, není to vůbec jako prokázaný a nehledě na to, že když by to mělo mít na vás nějaký vliv a zvyšovat vám něco hladinu estrogenu v těle, tak vy byste ty věci musela konzumovat v obrovském množství, jo, jíst těch věcí prostě na kila, jo, a to normálně jako nikdo nedělá, že jo, takže prostě to není až takový jako problém. Zase si myslím, že je velmi důležitý tady najít nějakou zlatou střední cestu, snažit se těm potravinám vyhýbat, ale podle mě, když si to dáte jednou za čas, tak to není žádná katastrofa. Jo, a jestli si dáte jedno kafe za den, 2 kávy občas, tak si myslím, že je to taky v pohodě. Ono totiž, pokud by člověk měl dělat všechno tak, jak se má a pokud by člověk měl věřit všem informacím, který vlastně si nastuduje nebo přečte na internetu, no tak bychom nesměli ani dýchat v podstatě. Jo, takže vždycky je podle mě dobrý v těchto věcech to zkoušet a ono je fajn na téhle stravě to, že vy, když se takhle stravujete nějakou dobu, tak vy už ty jemné niance toho, co vám dělá dobře nebo nedělá dobře, začnete na tom těle i vnímat, protože to tělo s váma začne mluvit. Já doporučuji totiž tuhle stravu vyzkoušet minimálně na 3 měsíce nebo 6 měsíců z toho důvodu, protože velmi často ženy s endometriózou nejsou v těle. To znamená, že nějakým způsobem, jak bych to jako nejlíp vysvětlila, že jako nevnímají to svoje vlastní tělo. Jo, a já jsem to měla jako stejně, takže proto o tom mluvím, protože je zajímavý to teďka pozorovat i při těch konzultacích, že je to jeden ze společných rysů mi přijde. A je to hezky popsaný právě v knížce Jídlo na prvním místě, že vlastně, když člověk konzumuje cukr a tak dál, tak vlastně má falešný chutě. Nebo takhle, to tělo tomu člověku vysílá falešný vlastně informace. Jo, proto máme v uvozovkách falešný chutě. No a jakmile to tělo pročistíte, tak najednou to tělo vám začne vysílat správný signály. Jo, já když jsem vlastně tu stravu držela asi 3 měsíce, tak jsem měla chuť na dýňový semínko a já to skoro vůbec nejím, jo. Tak jsem z toho byla překvapená, že když jsem si ten pytlíček s tím dýňovým semínkem otevřela, tak já jsem ho snědla na posezení vlastně. Jo, a pak jsem si googlila, na co je to dobrý a zjistila jsem, že to pomáhá při zánětech močového měchýře. Jo, a já jsem v té době cítila nějaký diskomfort v téhle oblasti. Je krásný to pozorovat, že vlastně já jsem nerozuměla tomu, když mi někdo říkal, no musíš si to dělat podle toho, co to tělo si říká, to tělo si řekne, co potřebuje. A já jsem říkala, no nevím, se mnou to tělo asi úplně jako nemluví, jo. A najednou, když jsem vlastně změnila tu stravu, tak po 3, po 4 měsících jsem začala vnímat, jak to tělo reaguje, že fakt vysílá nějaký signály k něčemu a že to má opravdu smysl. Co pro mě taky bylo hodně zajímavý pozorovat, bylo to, že já jsem jako sice ten první měsíc, kdy jsem to držela, byla fakt hodně unavená, jo. Dá se říct, že po práci jsem nedělala fakt skoro nic, jenom jsem si uvařila a odpočívala jsem, ale po tom měsíci přišla zajímavá změna, kdy já jsem najednou začala mít spoustu energie. A to pro mě byl signál k tomu, že jsem věděla, že už u téhle stravy chci zůstat jenom kvůli tomu, že mám spoustu energie. Já jsem netušila, jestli mi to pomůže na tu endometriózu nebo ne, ale já jsem měla fakt stavy totálního vyčerpání, kdy jsem vypila, jak jsem říkala, těch 6 káv za den a já jsem byla, jak kdybych si nedala ani jednu, já jsem usínala ve stoje a najednou jsem vlastně měla energii zase jako ve 20. Jo, takže pro mě to bylo úplně jako wow. A u toho chci zmínit jednu věc, co jsem si zjistila sama na sobě, že je velmi těžký pracovat se svou vlastní psychikou, když člověk na to nemá energii. Ono totiž ženy při endometrióze zažívají stavy totální vyčerpanosti a té energie je opravdu velmi málo. A ono v tomhle stavu fyzickým se velmi těžko potom nastavuje i ta psychika. Jo, zjistila jsem, že na to, abych mohla pracovat se svou psychikou, musím mít fyzicky energii. A ono je to logický, protože i podle neurolingvistického programování je tělo, emoce a mysl propojený. Takže ono se to vlastně prolíná. A velmi zajímavý jev je, že jsou ženy s endometriózou, které řeknou, jo, jo, já budu pracovat na psychice, ale jako ta strava to mi fakt nejde, jako já jsem to zkoušela a ani to jako nefunguje, nepomáhá to, takže to já dělat nebudu. A tady se velmi často ukazuje, že to nefungovalo právě proto, že to zkoušela ta žena třeba týden nebo 14 dní, nebo pokud to trvalo delší dobu, tak tam dělala vlastně chyby v tom stravování. Jo, ono velmi záleží totiž na tom, jak si to nastavíte a je důležitý, aby to bylo nastavené správně. A nebo je to ten druhej případ, kdy ta žena změní stravu a je jí líp a řekne, jo, jo, mě to pomohlo, jako relativně dobrý, ale na té psychice já pracovat nebudu, to jako ne. Jenže ono je velmi důležitý, že jakmile vynecháte jednu z těchto věcí, protože obě tyhle věci se spojují v emocích a jestliže vynecháte jednu z těchto věcí, aby vám fyzicky bylo dobře, psychicky vám bylo dobře, tak to samozřejmě potom obě tyhle věci můžou ovlivňovat vaši psychiku a ono je velmi důležitý se zaměřit na obě dvě tyhle stránky. A pojďme se podívat na vegetariánství a veganství. Existuje totiž i vegetariánská varianta této stravy. Já se v tom moc neorientuju, protože já maso jím, ale vím, že lze tato strava nastavit i jako vegetariánská. Je důležitý v tomhle případě si ten jídelníček upravit tak, abyste se vyhli těm vysoce estrogenním potravinám, které se uvádějí fakt z hodně zdrojů a jako může to na to mít vlastně jako ten největší vliv, což je vlastně soja, tofu, je to ta cizrna a některé luštěniny především. Ono, ať už jste veganka anebo vegetariánka, tak si myslím, že je zase velmi důležitý o té stravě přemýšlet, aby tam nebylo příliš sacharidů, aby tam bylo minimum těch obilovin a abyste se vyhli těm potravinám, které zvyšují ten estrogen, anebo je konzumovali ve velmi nízké míře. Zde bych ale taky chtěla zároveň říct, že existují i ženy s endometriózou, kterým právě na vyléčení té endometriózy nebo na udržení nějakého stavu zdraví pomohlo právě třeba veganství. Já si v tomhle směru myslím, že je vždycky důležitý najít to, co pomáhá vám. A každý člověk je úplně jinak nastavený a každému člověku prospívá něco úplně jiného. Zároveň s tím si myslím, že je důležitý zde zmínit několik věcí. Určitě by zde mělo zaznít to, že jestliže se rozhodnete pro jakoukoliv změnu stravy, tak je důležitý, abyste s tím souznili a to rozhodnutí bylo vaše. Já jsem byla na jednom pobytu, kde mluvila jedna paní, která je 9 let na práně, žije vlastně z prány, to znamená, že nejí, a ona mluvila o tom, že oni pořádají i takový jako pobyty, vlastně kde lidi si můžou vyzkoušet žít na práně. No a hezký bylo, že ona říkala, no a my vždycky děláme to, že naplníme celou lednici jídlem. A že vlastně cílem toho pobytu je, aby si každý zjistil, co je to jeho vlastní. A že takhle na jednom pobytu například jednu veganku učili jíst maso, protože zjistili, že to nebylo její vlastní, protože ona tenkrát se dala na veganskou stravu kvůli nějakému příteli, se kterým chodila a tak dál. Ale vlastně to nebylo něco, co by bylo její vlastní a co by jí vlastně, dejme tomu, prospívalo. Každý z nás je úplně jinak nastavený a je velmi důležitý, abychom si našli to, co je to naše. Já jsem například zhruba půl roku to trvalo, zkoušela jsem vegetariánství a pomalu jsem přecházela do nějakého jako veganství, ale já jsem zjistila, že mýmu tělu to absolutně nevyhovuje třeba. Já jsem například začala nabírat na váze, měla jsem velký trávicí potíže, začala jsem mít zácpy, měla jsem fakt problémy na záchodě a cítila jsem, že celkově jsem unavenější, zpomalenější a že mi to jako celkově neprospívá. Ale zároveň věřím, že pro někoho to může být ta nejlepší cesta a zároveň, že to jeho tělo je tomu uspůsobený, je na to nějakým způsobem jako nastavený a že pro toho člověka to naopak bude to nejlepší. A pokud jste někde na začátku a nevíte, jakou cestou se vydat, co by pro vás mohlo být to správný, tak určitě je fajn si vyzkoušet třeba na 3 měsíce tu změnu stravy, třeba to Whole 30 nebo podle té knížky Jídlo na prvním místě. A pak teprve si myslím, že po těch zhruba 3 měsících minimálně jste teprve schopní si zhodnotit, jestli to pro vás je přínosný a nebo ne. Je fajn v tomhle případě si třeba zapisovat každý den večer, jak se cítíte fyzicky a psychicky a co jste zhruba ten den dělali a jak vám je, jo, protože to vám vlastně pomůže i k tomu si zvědomovat, jak se cítíte i po té fyzické třeba stránce a co vám ta změna té stravy vlastně přináší a nebo nepřináší. A třeba zjistíte, že to není pro vás ta cesta a i to je samozřejmě v pořádku, ale na to, abyste na to mohli přijít, abyste vlastně mohli zjistit, kde ta vaše cesta je, tak je důležitý ty věci nejdříve si vyzkoušet, ale nevyzkoušet si to na týden, na 14 dní, na měsíc, ale zkusit si to, já fakt říkám vždycky ty 3 měsíce nebo půl roku a pak teprve jste schopni objektivně si zhodnotit, jestli je to pro vás přínosný a nebo ne. Velmi často se setkávám s tím, že mi píší ženy s endometriózou ohledně stravování, že vlastně neví, co mají dělat, protože jsou protichůdné informace v tomhle směru a že oni neví, kterou cestou se mají vydat, protože někde si přečtou, že tohle jíst můžou a pak zase někde jinde, že to nesmí prostě a tak dál. A vlastně jsou zmatený z toho, naštvaný a neví vlastně, kam se hnout a jsou v nějaké, řekněme, jako paralýze. A já tomu úplně rozumím, ono je to fakt těžký, zvlášť i v době, kdy vám třeba řeknou, že tu endometriózu máte, co to pro vás může a nebo nemusí znamenat. A je těžký se vůbec vyznat celkově v těch informacích i o té endometrióze, právě proto, že je to nemoc, o které ti doktoři jako toho moc neví, jo? Takže ono právě proto si myslím, že jsou ty protichůdné informace. No a tím pádem jsou samozřejmě i protichůdný někdy ty informace o té stravě. Na čem se odborníci shodují je právě ta protizánětlivá strava, ale jak jsem říkala, to pro každýho může být něco jinýho. Jo, takže vyzkoušejte si třeba to Whole 30, ale pokud jste člověk, který je třeba právě nastavený na tu veganskou stravu a tak dál, tak si vyzkoušejte prostě co s váma to veganství dělá, jestli je to pro vás přínosný, když si to upravíte třeba mimo ty potraviny, které zvyšují ten estrogen, anebo jestli je pro vás třeba lepší vyzkoušet tu cestu toho masa nebo ne, každýho věc prostě. Ale co si myslím, že je velmi důležitý, je nezůstávat v nečinnosti, zkoušet a hledat, co pro vás je to vhodný. Co se ale taky týká těch protichůdných informací a hlavně nedoporučuji, prosím vás, sledovat nějaký debaty na internetu, jo, ohledně stravy a tady těch témat, nebo jsou nějaké skupiny na Facebooku. Nemyslím si, že je to úplně dobrý, protože tam právě velmi často zaznívají ty protichůdné informace a to způsobuje to, že vás to odvádí od vás samotných. Z toho důvodu já taky třeba odpovídám na tyhle zprávy těm holkám, který mi píšou, že se v tom nemůžou zorientovat a že už teda neví, čemu mají věřit, tak moje odpověď na to zní, přestaň si ty informace na internetu hledat, přestaň si číst veškeré debaty o tomhle tématu, přestaň sledovat na nějakou dobu i mě a zkus se naciťovat sama na sebe a zjišťovat si, co tobě udělá dobře, nebo v čem se cítíš dobře a teprve potom budeš schopná se naciťovat na to tělo a zjišťovat, co tomu tělu dělá a nebo nedělá dobře, protože každý jsme jiný a proto jsou ty protichůdné informace. Ty potřebuješ zjistit, co je to hlavní a důležitý pro tebe a co tobě dělá dobře. Protože jedna z nejdůležitějších věcí, kterou já se snažím předávat, je ta, abyste vlastně převzali zodpovědnost za svůj život. Abyste se naciťovali sami na sebe, abyste zjišťovali, kdo jste vy a co je pro vás v tom životě správný anebo není. Protože pro každýho z nás je to úplně něco jiného. A to neplatí jenom o seberozvíjení, o práci na sobě, ale platí to úplně stejně o té stravě. Pomalu se blížím do finále a ještě takhle k závěru bych vám chtěla zodpovědět některé otázky, které jste mi posílali na Instagramu. Jedna z nich byla, jestli bych mohla udělat nástřel nějakého jídelníčku. Jenomže u téhle změny stravy je to právě trochu jinak, vy si vlastně ten jídelníček děláte sami. Ale můžu vám tady třeba nazdílet to, jak třeba já jím. Já se teda přiznám, že většinou snídám vajíčka. Miluju, teďka jsem úplně si oblíbila vejce do sklenice. Jsou to v podstatě vajíčka na měko s ghý a já si na to dávám naturál malorka sůl s ibiškem a pane bože, to je tak strašně dobrý, miluju to naprosto. K tomu si dám nějakou zeleninku, zakapu si ji olivovým olejem a někdy si k tomu dám nějaký oříšky ještě. Co se týká toho druhého jídla za ten den nebo i třetího, tak to si různě střídám. Jo? Někdy si prostě upeču třeba vepřový maso, to miluju, dám si to prostě s nějakým zelím bez knedlíku, někdy si udělám lososa se zeleninou, někdy si udělám karbenátky, miluju taky, úplně skvělý jsou portobello burgery. To je vlastně to, že vy si koupíte takový ty portobello žampiony, ty veliký a ty vám slouží vlastně místo housky, jo? Takže vy je jakoby dáte opéct na pánev na sucho a mezi to si uděláte domácí majonézu a ještě tam dáte zeleninu a tak dál. A miluju naprosto hořčici z DM drogerie, takovou tu hrubozrnou, právě která je bez cukru, ale ježiš, to je tak strašně dobrý, když si to na sebe naskládáte všechno, no prostě ňam. Takže ten den může vypadat tak, že třeba posnídám ty vejce do sklenice a jako druhý jídlo si dám třeba karbenátky se zeleninou zase, jo? Nebo si dám 3 jídla za ten den a pokud si třeba upeču maso, tak ono to funguje právě tak, že vy jíte vlastně tu porci, kterou si představíte, že vy obědváte, tak takovouhle stejnou velkou porci jídla jíte právě 2x až 3x za ten den. To znamená, že já když si třeba upeču ten pekáč toho masa, tak já si toho upeču samozřejmě naráz víc a to znamená, že já klidně, a mě to jako nevadí, že to mám stejný to jídlo jako několikrát za den, jo, takže já to maso upečený i snídám, jakoby snídám, protože ono se uvádí, že máte první jídlo, druhý jídlo, třetí jídlo, že se tomu jako neříká snídaně, oběd, večeře, ale chápete, jo, pro představu. Takže já si ráno dám to upečené maso a s tím zelím třeba, pak si to dám i jako druhý jídlo a pak jako třetí jídlo si dám třeba, nevím, salát s lososem. Jo, může bejt. A co se týká konzumování nějakého nízkosacharidového ovoce, tak se to doporučuje vždycky až po tom hlavním jídle jíst, jo, takže já to mám třeba tak, že ze začátku jsem jedla půl roku jenom to nízkosacharidové ovoce jednou, dvakrát za den, prostě co jsem zavřela do hrsti, ale teďka už jsem si k tomu přidala některé věci. Takže já třeba miluju, když si nakrájím jabko, posypu si to s kořicí a zajídám to vlastně kešu máslem třeba. Jo, to je takový můj oblíbený dezert a někdy si k tomu dám jeden čtvereček 90% hořké čokolády. No ale většinou to dopadne tak, že toho jabka sním třeba jenom půlku, protože prostě je to na mě moc sladký, jo. Mně už teďka přijde sladká i mrkev, jo. Ona se vám ty chutě fakt jako hodně změní, když takhle jíte už jako dlouho a já takhle jím vlastně už jako skoro 3 roky. Když peču třeba jablečný koláč od Lenčiny Vltové podle toho receptu, tak to vždycky peču tak, že vím, že se o to s někým podělím, protože jsem zjistila, že fakt si můžu dát tak jeden, maximálně 2 kousky a že pak už je toho na mě moc, toho sladkýho. Další otázka byla ohledně toho, že maso zvyšuje kyselost v organismu a teda způsobuje zánět, otazník. Já jsem tuhle otázku konzultovala s někým, kdo se pohybuje v nějakých odborných znalostech ohledně stravování a prý je to jeden z mýtů, který je už vyvrácený a nejnovější studie to vlastně nepotvrzují. Často je to třeba spojovaný s tím, že lidi se bojí, aby neměli dnu, co se týká konzumace masa, ale ono vyplývá z nejnovějších výzkumů to, že za to můžou úplně jiné věci. Tu dnu způsobují záněty v těle, které jsou ale způsobený například kouřením, taky fruktózy, která způsobuje velký překyselení organismu, konzumací alkoholu, cukru, ale taky to způsobují vysoce průmyslově zpracované potraviny například. Ale samozřejmě, pokud by ten člověk konzumoval denně kilo nějakého drůbežího masa, který je hodně líbový, tak samozřejmě to na to může mít vliv. Ale pokud by ten člověk konzumoval například hovězí maso, tak se to nestane. Ono jde o to, že ten jídelníček by měl být nějakým způsobem vyvážený, to znamená, že byste měli mít pestrou tu stravu a pokud někdo konzumuje denně na kila prostě nějakýho libového masa, tak ano, může to mít nějaký na to vedlejší efekt, ale pokud budete mít ten jídelníček pestrej a bude tam i tučný maso, to znamená třeba i to hovězí, tak vám to žádný překyselení organismu nespůsobí. Jedna z dalších otázek se týkala toho, jestli mi změna stravy pomohla při bolestech u endometriózy. Hele, já vám tohle nedokážu říct. Myslím si, že na to mělo vliv víc věcí. Já jsem totiž zároveň s tím, že jsem změnila stravu, jsem začala chodit na psychoterapii, kam jsem chodila 3/4 roku. A zároveň si myslím, že na to mělo velký vliv to, že já jsem si koupila cyklickou ženu a 3 měsíce jsem si zapisovala každý den, co jsem zhruba dělala, jak jsem se cítila psychicky a fyzicky a na základě toho jsem potom mohla v tom najít nějaký vzorec vlastně. Takže jsem zjistila, jak se k sobě mám chovat s laskavostí, s úctou, kde si mám udržovat svoje hranice. A tohle všechno si myslím, že mělo velký vliv na to, že jsem přestala mít bolesti. Změna stravy, psychoterapie, chovat se k sobě laskavě a podle cyklu, odpočívat a myslím si, že na to fakt mělo vliv jako víc věcí a šlo to postupně, jo? Prosím vás, nečekejte žádnou změnu hned, to nejde, většinou to takhle nefunguje. Prostě dejte si na to čas, pokud chcete něco vyzkoušet, tak fakt to vyzkoušejte delší dobu, abyste byli schopní si zhodnotit, jestli pro vás to funguje anebo ne. A poslední, na co bych chtěla odpovědět, jsou tipy na recepty. Já už jsem to v podstatě říkala, ale na konci knížky Jídlo na prvním místě jsou recepty, v knížce Whole 30 jsou super recepty, tam jsou podle mě úplně jako nejlepší. A skvělá knížka je taky Paleo dieta, Jídlo pro naši dobu od Danielle Green, tam jsou taky super recepty. Pokud hledáte inspiraci na další super recepty, tak určitě sledujte na Instagramu Leničku Nývltovou, ona má Instagram @ lifefoodtravel.cz, je to všechno bez tečky, a nebo najdete recepty u ní na webu www.lifefoodtravel.cz. Další skvělou inspirací je Michal Král, jeho Instagram je @semlowcarb.cz a to semlowcarb, to low je s dvojitým V, a nebo jeho web www.semlowcarb.cz. Pokud hledáte inspiraci na paleo recepty, tak určitě doporučuji sledovat na Instagramu Janinku z Cukrfree a nebo i její Instagram Cukrfree recepty. No a kuchařky si můžete u ní koupit na cukrfreeshop.cz. Tak jo, to je pro dnešek všechno, já vám děkuju za pozornost, byla to fuška teda, uf, jsem ráda, že už to mám za sebou. Je možný, že jsem něco vynechala, že jsem nezmínila všechno, jsem taky jenom člověk, ale jak říkám, na tohle téma ještě další podcasty určitě budou. Tak jo, děkuji vám za poslech. Pokud vás zajímají informace o endometrióze, tak se můžete podívat na www.evaženám.cz do sekce endometrióza, kde mám články na toto téma. A moje podcasty najdete na Spotify, Apple podcastech, ale i na mým webu právě evaženám.cz v sekci podcasty. Nebo mě můžete sledovat na Instagramu @evaženam.cz, kde jsem nejvíc aktivní. A pokud se vám moje podcasty líbí a přijdou vám nějakým způsobem podnětný, tak budu velmi ráda, když to budete dál šířit, protože to je vlastně to, proč to dělám. Aby se ty informace dostaly k co největšímu počtu žen, kterým můžou třeba pomoct. Tak jo, přeju vám krásný vědomý dny a budu se těšit zase příště naslyšenou.